Salam, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlmar və Mədiyarovla Vartan Osqanyan ayın 19-unda görüşəcəklər. BMT Kosovaya faktoraşdırıcı missiya göndərir. Ukrayna televiziyaları siyasi böhrana etiraz məqsədi ilə siyasətçisiz gün elan ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan, Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Vartan Osqanyanla Elmar Məmmədyarov bu ayın 19-unda Belqradda görüşəcəklər. Nazirlərin görüşü Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının görüşü çərçivəsində keçiriləcək. Nazirlər bundan əvvəl martın 14-ündə görüşüblər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Kosovaya, Belqrada faktoraşdırıcı missiya göndərir. Missiyanın göndərilməsini Rusiya təklif edib. Rusiya, Serbiyanın separatçı regionu olan Kosovaya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir. BMT üzvlərini Kosovanın statusunu müəyyən eləməyə tələsməməyə çağırır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin bugün təkliflərinin qəbul olunmasına şad olduğunu bildirib. Çürkinin dediyinə görə, faktoraşdırıcı missiyanın üzvləri tezliklə bəlli olacaq. Missiya bir neçə günə fəaliyyət göstərməlidir. BMT həm də Gürcüstanın separatçı regionu Abxaziyaya nəzarət missiyasının fəaliyyət müddətini uzadıb. Həm Gürcüstanın, həm də Rusiyanın BMT-dəki nümayəndələri qərardan razı qalıblar. BMT missiyası Tiflislə separatçı Abxaziya arasında dialoqa çalışır. Təhlükəsizlik Şurasının qərarına görə missiya daha 6 ay Gürcüstanda qalacaq. Ukrayna televiziyaları siyasi böhrana etiraz məqsədi ilə siyasətçisiz gün elan ediblər. Bugün Ukraynada televiziyaların heç biri siyasətçi göstərməyib. Ukraynada siyasi böhran 10 gündən çoxdur davam edir. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb, başnazir Viktor Yanukovicin başçılıq elədiyi koalisiya isə prezidentə tabi olmaq istəmir. Qırğızstanda aksiyaçıların sayı artıb, bugün meydana 10 minə qədər adam çıxıb. Müxalifətçilərin lideri Omurbek Tekebayev aksiyaçılardan 150-sinin həbs olunduğunu deyir. Minə yaxın adam Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına toplanıb, müxalifətçilərin azad olunmasını istəyir. Qırğızstan paytaxtında 3 gündür mitingdir. Prezident Kurmanbek Bakiyev konstitusiya dəyişikliklərə razı olub, amma müxalifət yenə prezidentin istefasını tələb edir, onun verdiyi vədlərə əməl eləmədiyini deyir. Türkiyə ilə İraq arasında söz davası davam edir. İraq parlamentinin spikeri Mahmud Əl-Məşədəni Ankaraya xəbərdarlıq edib, deyib ki, onun ölkəsinin daxili işlərinə qarışmaq üçün uzanan əl kəsiləcək. Dünən Türk generalı Yaşar Buyukanit hökumətini İraqın şimalında gizlənən Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyata çağırıb. İraqın Kürdistan vilayəti parlamentinin spikeri Adnan Əl-Müfti isə deyib.
Birincisi, hədələr yeni şey deyil. Son bir neçə ayda bizə Türkiyədən dəfələrlə hədə qorxu gəliblər. Amma bütün bunlar Kürdistanda və ümumiyyətlə İraqda vəziyyətlə bağlı gərginliyin artması deməkdir. Amma bütün bunlar Kürdistanda və ümumiyyətlə İraqda vəziyyətlə bağlı gərginliyin artması deməkdir. Biz bu hədələri ciddi qəbul edirik və ümid edirik ki, məsələ ağılla həll olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
AŞP, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrü həm məruzətçisi Andrey Serkel Azərbaycana qarşı sanksiyaları real saymır. Sanksiyaları Hüquq Müdafiə Təşkilatları Federasiyası istəyirdi. Şahnaz Bəylər qızı ətraflı danışır.
Əlbəttə, bəzi öhdəliklərin hələ də yerinə yetirilməməsi bizi məyus eləyir. Amma güman etmirik ki, öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi AŞP-nın Azərbaycana sanksiya tətbiq etməsi ilə nəticələnə bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andrey Serkel bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları federasiyasının aprelin 11-də AŞP-ya müraciətini şərh eləyərkən belə deyib. Müraciət müəllifləri AŞP-a üzvlərini qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin bəzisini yerinə yetirmədiyinə görə Azərbaycana sanksiyalar tətbiq etməyə çağırırdılar. Andrey Serkelin sözlərinə görə qurum üzv dövlətlərə qarşı ən son anda sanksiya tətbiq edir.
Şahnaz Bəylər qızı, bu saatda bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çox sağ ol Ruzanna, axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugünkü Kontekstdə. Bakının Saray qəsəbəsində kimlər həbs olunub və ya vəhabi olmaq cinayətdirmi?
Əhl-i sünnə qardaşlarımızı əziyyət verirlər, laf fiziki olmasa da mənəvi cəhətdən, saqqalları qırxılır, işdən çıxardırlar onları.
Azərbaycanın müxalifət liderləri Strasburqa niyə gedə bilmədilər?
It is not a happy situation. It's not a very...
Bu yaxşı hal deyil. Müxalifət lideri xaricə gedə bilmir.
Türkiyə Şimali İraqa müdaxilə edə bilər.
Kuzey İraq'a bir operasyon yapılmalı mı? Yapılmalı.
Xəzərin su itləri niyə qırılır?
Su itlər adətən yanvar, fevral, mart aylarında daha həssas olurlar. Çünki bu dövr bu fərdlərin nəsil artırma dövrüdür.
İndi isə daha ətraflı. Bu günlərdə Abşeron rayon polis idarəsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakının Saray qəsəbəsində bircə əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatda 11 nəfər şəxs saxlanılıb. Polis iddia edir ki, saxlanan şəxslər vəhabilərdir. Hətta onların Gürcüstanın Pankiski dərəsində təlim keçdiyi də bildirilir. Daxilişlər Nazirliyinin rəsmisi Sadiq Gözəlov Frans Press agentliyinə deyib ki, həbs olunmuş şəxslər 2002-ci illərdə Pankiski dərəsində Çeçen separatçılarının tanınmış səhra komandiri Ruslan Gelayev ilə də görüşüblər. Bakıda telefon xəttində müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, axşamı xeyir.
Axşamınız xeyir.
Babək, Saray qəsəbəsində nə baş verib, kimlər həbs edilib və 11 nəfər hansı cinayətlərdə şübhəli bilinir?
Sənan, siz də qeyd etdiyiniz kimi aprelin 9-da Abşeron rayon polis bölməsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Saray qəsəbəsində bircə əməliyyat keçiriblər. Həmin əməliyyat nəticəsində 11 nəfər şəxs saxlanıb. Onların arasında həm Saray qəsəbəsindən, həm də ölkənin başqa bölgələrindən olan insanlar var. Bir nəfər isə Ukrayna vətəndaşıdır, o da Azərbaycanlıdır milliyyətdən, Ukrayna vətəndaşıdır. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə həmin insanlar Vəhabi təriqətinə mənsubdular. Polisin məlumatlarına görə onlar Saray qəsəbəsində tez-tez şübhəli yığıncaqlar keçirilərmiş. Polis həmçinin iddia edir ki, onlar 2002-ci illərdə Gürcüstanın Pankisi dərəsində təlimlər keçiblər. Ancaq bu polisin ilkin məlumatlarıdır. Bu məlumatların nə dərəcədə düz və ya səhv olmasını istintaq müəyyən etməlidir. Ancaq Daxilişlər Nazirliyi bildirir ki, indi həmin insanların Azərbaycanda cinayət işlətməmələri araşdırılır. Məsələnin bu tərəfi əslində çox maraqlıdır. Çünki bu mövzuda mən söhbət etdiyim insanları əsasən belə bir sual maraqlandırırdı ki, saxlanan bu adamlar Azərbaycanda hansısa cinayətlər törədiblərmi və ya törətmək istəyiblərmi? Yoxsa onlar sadəcə vəhabi olduqlarına görə saxlanılıblar. Əslində Azərbaycanda vəhabilik qanunla qadağan edilən bir dini cəryan deyil. Bir də mən burada bir məsələni aydınlaşdırmaq, yəni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda vəhabi olduqları iddia edilən insanlar heç də özlərinin vəhabi adlandırılmasını istəmirlər. Onlar sünni təriqətinə mənsub olduqlarını bildirirlər və istəyirlər ki, onları sələflər çağırsınlar. Yəni, Peyğəmbərin sələfləri. Onlar bildirirlər ki, dinə aid məsələlərdə yalnız və yalnız Peyğəmbərin buyruqlarına əməl edirlər. Kənan?
Babək, vəhabilik keçmiş Sovet məkanında daha çox radikal İslamla bağlanır. Azərbaycanda son illər insanların vəhabi təriqətinə meylin güclənməsi barədə tez-tez xəbərlər yayılır. Bu meyllər varmı? Və əgər varsa, o zaman dövləti burada əsas narahat edən nədir? Bu barədə hansı fikirlər səslənir?
Kənan aydındır. Deməli, bu məsələdə dövləti hüquq mühafizə orqanlarını narahat edir. Məsələ burasındadır ki, hüquq mühafizə orqanları bəzən onlara potensial terrorçu kimi baxırlar. Bundan əvvəl də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir neçə dəfə əməliyyatlar keçirərək dini qruplaşmalara mənsub olduqları iddia edilən insanları həbs ediblər. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarını narahat edən odur ki, bu qruplaşmalar nəzarətdən çıxa bilər və ölkədə gərginlik yarada bilərlər. Bu məsələdə isə həqiqətən də təsdiqlənsə ki, onlar Gürcüstanda Azərbaycan qanunlarına görə cinayət yəni sayılan əməllər törədiblərsə, onda təbii ki, məsuliyyət alınacaqlar. Təəssüf ki, belə məsələlərlə bağlı istintaq işləri qapalı aparılır. Və bu mənada istintaqın gedişi ilə bağlı ətraflı məlumatlar almaq bir qədər çətindir. Mən bu gün də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev ilə danışdım. O deyir ki, həmin məsələlər istintaq sirridir, ona görə də əlavə məlumatlar verə bilməzlər. Ancaq Kənan, bu məsələdə incə bir məqam var. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyi ilə insanların vicdan azadlığı arasında sərhədlər dəqiq müəyyən edilməlidir. Bu mövzuda Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanın fikirləri maraq doğurur. Bu məsciddə, yəni Əbu Bəkir məscidində sünni təriqətindən olan insanlar ibadət qılırlar və ora ibadətə başqa məscidlərlə müqayisədə daha çox müsəlmanlar gəlir. Qamət Süleyman iddia edir ki, bəzən Azərbaycanda, xüsusilə də əyalətlərdə sünni təriqətindən olan insanlara vəhabi adları verilir və onlar incidilirlər. Sənin yaxşı olar ki, burada Qamət Süleymanın özünü eşitək.
Xüsusən rayonlarda bu vicdan azadlığı çox zəifdir. Məsələn, bizim fikirdə olan qardaşlarımız, məsələn, əhl-i sünnə qardaşlarımızı əziyyət verirlər. Laf fiziki olmasa da mənəvi cəhətdən, saqqalları qırxılır, işdən çıxardırlar onları. Məsələn, belə var.
Qamət Süleyman deyir ki, bu məsələdə başlıca problem maarifləndirmə işinin zəif aparılmasıdır. Yəni, bəzən hüquq mühafizə orqanları sünni təriqətindən olan insanlarla radikal qruplaşmaları səhv salırlar. Başqa tərəfdən də maarifləndirmə işi o qədər güclü olmalıdır ki, dinə qayıdan insanlar radikalizmə meyillənməsinlər. Bu məqamın üzərində din araşdırıcısı Altay Göyüşovda dayanır. O hesab edir ki, bu məsələdə problemlər yaranmasın deyə dövlətin təhlükəsizliyi ilə vicdan azadlığı arasında balans qorunmalıdır. Kənan, indi də Altay Göyüşova işləyir.
Yəni, burada bir prinsip, o bir prinsipi üstələməməlidir. Yəni, iki prinsip var. Biri dövlətin təhlükəsizliyidir, o bir tərəfdən dövlətin demokratikliyi və vicdan azadlığı. Bu iki prinsipin birinin o birinin üstələməsinə yol vermək olmaz. Bu iki prinsip arasında mütləq harmoniya, yəni haradasa tarazlıq təmin olunmalıdır qanunlar vasitəsilə.
Altay Göyüşov deyir ki, əgər vəhablik və ya sələflik, yəni bu tərəqətə həm belə adlandırırlar, həm də belə adlandıranlar var. Yəni, əgər vəhablik və ya sələflik tərəqətinin baxışları ilə Azərbaycanın dünyavi quruluşu arasında bir uyğunsuzluq varsa, bu problem hüquqi baxımdan həllini tapmalıdır. Onun fikrincə insanlar əqidələrinə görə yox, əməllərinə görə məsuliyyət daşıyıblar, daşımalıdırlar.
Çox sağ ol, Babək. Babək, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bir daha xatırladım ki, Abşeron rayon polis idarəsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakının Saray qəsəbəsində bu günlər bircə əməliyyat keçiriblər və əməliyyatda 11 nəfər şəxs saxlanılıb. Polis iddia edir ki, saxlanılan şəxslər vəhabilərdir. Babək Bəkir daha ətraflı bu barədə danışdı. Kontekstdən sonra isə efirə xüsusi reportaj rubrikası çıxacaq. Rubrikadakı maraqlı reportajlardan biri Məsədi türklərin Gürcüstana qayıtmaq perspektivləri barədədir.
Gələnə Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş məsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini məsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axska türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar məsəti türkləri kimi qeyd edilir.
Bu barədə kontekstdən sonra xüsusi reportaj rubrikasında. Verişimiz davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst davam edir. Aprelin 16-sında Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının ya sesiyası işinə başlayacaq. Sesiyada Azərbaycanın bu qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklər və onların icrası müzakirə olunmalıdır. Hüquq müdafiə təşkilatları Avropa Şurasını Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırırlar. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı öhdəliklərinə əməl etmir. Strasburgdakı müzakirələrə Azərbaycanın müxalifət partiyalarının liderləri də dəvət olunublar. Lakin onların Avropaya səfəri deyəsən baş tutmayacaq. Səbəblər isə müxtəlifdir. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızıdır. Şanas, Strasburg'da gələn həftə Azərbaycanla bağlı hansı müzakirələr aparılacaqdır və nə üçün müxalifət liderləri bu müzakirələrdən kənarda qalırlar?
Kənan, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının elə ilk günündə, aprelin 16-sında Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklər müzakirə edilməlidir. Daha doğrusu, həmin öhdəliklərin yerinə yetirilib-yetirilməməsi ilə bağlı Aşbanın Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərinin hazırladığı hesabat müzakirəyə çıxarılmalıdır. Həmin hesabat artıq Aşbanın Monitorik Komitəsində müzakirə edilib və o ictimaiyyət üçün açıqdır. Qısaca deyim ki, sənəddə Azərbaycanda demokratik və məhkəmə larının aparılmasına geniş yer ayrılıb. Müzakirələrin nəticəsi olaraq Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul edilməlidir. Bir il öncə Aşpa Azərbaycana öhdəliklərlə bağlı möhlət vermişdi. Bu yüzden də aprel müzakirələrinin yetərincə gərgin keçəcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu məqsədlə həm mərzəçilərdən biri Andre Serkil Azərbaycanın müxalifət liderlərini, hüquq müdafiəçilərini müzakirələrin keçiriləcəyi Strasburqa dəvət edib. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Bribosia.
No, I think that
Mən düşünürəm ki, həm mərzəçilərin müxalifət liderlərini, hüquq müdafiəçilərini və mətbuatı dəvət etməklə məqsədi onlarla Strasburqda diskusiya aparmaqdır. Bu ilk belə fürsətdir. Avropa Şurası açıq qurumdur. Arzu edən hər kəs diskusiyalara yardım edə bilər.
Denis Bribosia, hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyəti həm mərzəçinin təklifini qəbul edib və Strasburqa yollanmağa hazırlaşırlar. Müxalifət düşərgəsində isə vəziyyət fərqlidir. Sessiyaya yalnız Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov gedəcək. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ümumi vətəndaşlıq pasportu ala bilmədiyinə görə Strasburqa gedə bilmir. O, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edib. Azadlıq blokunun digər həmsədri, Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva isə əvvəldən bildirmişdi ki, Əli Kərimliyə pasport verilməsə, o da müzakirələrə qatılmayacaq. Müzavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbəri gəlincə, onun Strasburqa getməsi üçün maddi və hüquqi problem yoxdur. Ancaq o, Avropa Şurasına getməkdən imtina edib.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri 81-ci iş günündə 16 apreldə müzakirə ediləcək. Bizim də sessiyada iştirak eləmək imkanımız olmayacaq prosedurlara görə. Mən fikirləşirdim ki, Aşbanın rəhbərləri, müxtəlif komitələrin nümayəndələri, onlardan görüşəcəyik, söhbət edəcəyik və situasiyaya təsirləməyə çalışacaq. Ancaq belə çıxır ki, bizim onlardan görüşlərimiz yalnız qərarlar qəbul edildikdən sonra mümkün olacaq və bu qərarlara heç bir şəkildə təsir olmayacaq.
İsa Qəmbər, müxalif düşərgəni tək təmsil eləyəcək Eldar Namazovsa hesab edir ki, həmkarları mütləq Strasburqda olmalıydılar. Çünki müxalifətçiləri ora PR aparmağa dəvət etmirlər. Məqsəd Azərbaycandan olan müxalifətçilərlə Aşpa və komitə rəhbərliyinin görüşlərini təşkil etmək, ölkədəki problemləri çatdırmaqdır. Müxalifətin bir yerdə Strasburqa getməsi bir yana, hüquq müdafiəçiləri ilə birgə vahid sənəd hazırlamaq təşəbbüsü də baş tutmayıb. Buna səbəb tərəflər arasındakı fikir ayrılıqları olub. Dəvət sahibi Andre Serkis Azadlıq Radiosuna deyib ki, müxalifətçilər Strasburqa gəlməli idilər. Düzdür, cənab Erkin etiraf edir ki, müxalifət liderlərinin iştirakı sessiyanın gedişatına köklü təsir etməyəcəkdir.
Amma adamların ilkin mənbədən məlumat alması müsbət hal olardı. Özləri müzakirələrin gedişini və qərarların qəbul olunmasının şahidi olardılar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı müzakirələrin qeyri-obyektiv keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Məncə, müxalifətin prosesləri izləmək imkanı vardı. Amma bundan yararlanmaq başqa məsələdir.
Bundan başqa, Andre Serkelin qənaətincə müxalifət liderləri Strasburqda olsaydılar və Azərbaycanla bağlı müzakirələri canlı müşahidə etsəydilər, gələcəkdə seçkiləri boykot etmək niyyətinə düşməzdilər. Cənab Perkel deyir ki, yalnız AXCP sədri Əli Kərimlinin vəziyyəti aydındır. Müxalifətçi pasport ala bilmədiyindən sessiyaya qatıla bilmir. Yer gəlmişkən, Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Bribosia da hesab edir ki, Əli Kərimlinin ölkədən çıxa bilməməsi, ümumi vətəndaşlıq pasportunun olmaması ciddi məsələdir. O ümid edir ki, problem tezliklə yoluna qoyulacaq.
Şahnaz bəylər qızı, efirdə kontekst verişidir. İndi isə mövzunu davam etdirək və Strasburqa dəvət olunanlardan biri də, müxalifət liderlərindən biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Əli bəy, bizim də telefon xəttində olmalıdır. Əli bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Hələ bəy, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ölkədən kənara çıxa bilmirsiniz və bu hal sizin siyasi fəaliyyətinizə necə təsir edir? Yəni, vəziyyəti dəyişmək üçün hansı addımlar atırsınız?
Mən 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra bir dəfə xaricdə olmuşam. İndi sizin danışdığınız bu tədbir, demək, indi hansı ki Strasburgda planlaşdırılıb, o zaman 2006-cı ilin yanvarında da olmuşdu. Onda da müxalifət liderləri dəvət olunmuşdu. Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilirdi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının təsdiq olunub olunmaması müzakirə olunurdu. O zaman mən bu dinləmələrə qatıldım, orada məruzə ilə çıxış etdim və Azərbaycanda parlament seçkilərinin saxta keçirildiyini və ona görə də saxta parlamentin göndərdiyi nümayəndə heyətinin də mandatının tanımamasını istədim və buna görə Azərbaycan hökuməti böyük bir kampaniya başlattı mənə qarşı və mən o səfərdən gələndən sonra mənim pasportumun vaxtı uzadılmadı və mən bir ilə yaxındır ki, bir neçə beynəlxalq təşkilatdan dəvət alsam da heç bir tədbirə gedə bilmirəm, çünki mənə pasport verilmir və bu yolla mən keçmiş SSR-də dissidentlərə qarşı tətbiq olunmuş bu üsulla bütün beynəlxalq təşkilatlarda iştirakdan məhrum edilmişəm. Əlbəttə ki, bu siyasi fəaliyyətimizə çox ciddi zərbə vurur. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət rəhbərləri, hökumət rəhbərləri hər zaman bəyan edirlər ki, Azərbaycan güya demokratik ölkədir. Avropa Şurasının üzvü kimi Avropanın bir parçasıdır. Amma sağlam məntiqə sığmır ki, necə demokratik ölkə ola bilər ki, orada müxalifət lideri xaricə buraxılmasın? Necə demokratik ölkə ola bilər ki, orada müxalifət liderlərini televiziyaya buraxmasınlar? Ölkənin bölgələrinə, rayonlarına görüşlər keçirməyə buraxmasınlar? Miting keçirmələrinə imkan verməsinlər? Və bütün bunlardan sonra da çıxıb televiziyalarda bəyan edirlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, çox güclü, xalq tərəfindən dəstəklənən iqtidar var. Əgər doğrudan da özünə arxayın olan bir iqtidar varsa, heç olmasa minimal bizə şərait yaratsın ki, biz onunla yarışa bilək. Aşbadakı nümayəndə heyətinin tam tərkibi hökumət nümayəndələrindən ibarətdir. Əgər orada 10 nəfər hökuməti təmsil edən adam varsa, Avropa Şurasında Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edirsə, müxalifət liderinin orada olmağına niyə bu qədər qorxurlar ki? Məhz belə zorakı administrativ üsullarla bizim beynəlxalq əlaqələrimizi zəiflətmək istəyirlər. Çünki həmin o 2005-ci ilin parlament seçkilərindən əvvəl bir il ərzində şəxsən mən özüm 10 xarici səfərdə olmuşdum. O cümlədən Avropa Birliyi parlamentində və Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı məruzələr etmişdim. Bunların hamısı Azərbaycana beynəlxalq diqqəti cəlb eləmişdi. İndi istəmirlər o diqqət olsun.
Əlbəy, Avropa Şurasında siz gedə, yəni bu Strasburqa səfərə gedə bilmədiniz. Sizə pasport verməyiblər. Ümumiyyətlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına sözünüz nə idi? Yəni hansı fikirləri siz Avropalı deputatların, Avropalı rəsmilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirdiniz Strasburqda?
Biz çox istədik ki, ümumiyyətlə bizim ümumi mövqeyimizi yazılı şəkildə Parlament Assambleyasının üzvlərinə çatdıraq, amma bu mövqeyə hamı bölürsün. Biz istədik ki, bir konsensus tapaq, siyasi partiyalar, hüquq müdafiəçiləri, hamı bu prosesdə iştirak eləsin. Təəssüf ki, bəziləri bizim hazırladığımız sənədi imzalamaqdan imtina elədilər, bizə məlum olmayan səbəbdən. Amma hər halda Azadlıq bloku, qəzet redaktorları, bir sıra hüquq müdafiəçiləri birlikdə bir müraciət hazırlamışıq və həmin müraciət Avropa Şurasının üzvlərinə təqdim olunacaq. Bizim əsas ideya, fikrimiz nədən ibarətdir? Azərbaycan 6 ildir ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olan zaman üzərinə öhdəliklər götürüb. Bizim bəzi dinləyicilərimiz ola bilər ki, bunu fərqləndirməkdə çətinlik çəkərlər ki, bu öhdəliklər bəlkə Avropaya lazımdır. Mən xüsusi izah eləmək istəyirəm ki, bu öhdəliklərin hamısı Azərbaycan xalqı ilə bağlı olan öhdəliklərdir. Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasına üzv olan zaman bütün Avropa ictimaiyyətinin qarşısında üzərinə öhdəlik götürüb ki, mən öz vətəndaşlarımın hüquqlarına hörmət eləyəcəm, seçkini saxtalaşdırmayacam, korrupsiya ilə məşğul olmayacam, məhkəməni müstəqil eləyəcəm, Azərbaycanda normal hakimiyyət bölgüsü eləyəcəm və s. və ilaxır. Yəni bu öhdəliklərin hamısı Azərbaycan xalqının mənafeyinin tələb elədiyi məsələlərdir. Təəssüf ki, bu 6 ildə Azərbaycan hökuməti bu öhdəliklərin heç birini tam şəkildə yerinə yetirməyib. Bundan əlavə, ötən 6 il ərzində Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı 5 qətnamə qəbul edib. Həmin qətnamələrin hər birində Azərbaycan hökuməti tənqid olunub, Sonra da zəruri islahatların həyata keçirilməsi tələb olunub. Deyiblər ki, söz azadlığını təmin eləmək lazımdır. Jurnalistlərə qarşı cinayət işlətmək olmaz. Televiziyalarda pluralizm təmin olunmalıdır. Seçki saxtalaşdırılmamalıdır. Siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Bələdiyyələrin səlahiyyəti olmalıdır və s. və ilə axır. Amma bunların heç biri yerinə yetirilməyib. Ona görə də bizim müraciətimizdə belə bir məqam var ki, Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyü qalmaq şərti ilə, yəni biz dövlət olaraq Azərbaycanın sanksiya məruz qalmağını istəmirik. Amma Azərbaycanın hökuməti hansı ki bu öhdəlikləri yerinə yetirmir, bu qətnamələri yerinə yetirmir, həmin o hökumətə qarşı müəyyən sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. O cümlədən Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilməmiş parlamentinin Avropa Şurasına göndərdiyi nümayəndə heyətinə qarşı sanksiya tətbiq olunmalıdır.
Aydındır.
Çünki Avropa Şurasının tələbləri bu indiyə qədər ki qətnamələr vasitəsilə həyata keçirilməyib. Bir də siyasi məhbuslarla bağlı bizim tələbimiz var ki, siyasi məhbus məsələsi həll olunmadığına görə Avropa Şurası bir müddət bundan qabaq mövcud olmuş siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçini yenidən bərpa etsin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əli bəy. Təəssüf ki, efir vaxtımız qısadır. Azadlıq Radiosunun efirində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Qeyd edim ki, radiomuzda gedən verilişlərlə siz Azadlıq Radiosunun internet saytında da, azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. İndi isə keçirik beynəlxalq mövzuya. Türkiyə Şimali İraqa müdaxilə edə bilər. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yaşar Böyükanıt PKK-ya qarşı hərbi əməliyyata çağırıbdır. General bildirib ki, bu cür əməliyyat üçün siyasi qərar verilməlidir.
Kuzey İraq'a bir operasyon yapılmalı mı? Yapılmalı mı? Olayın iki boyutu var. Birincisi, sadece asker olarak baktığımız zaman, evet yapılmalı. Fayda sağlar mı? Evet sağlar. Olayın ikinci boyutu siyasi olay oldu tabii. Bir hudut ötesinde operasyon yapılması için bir siyasi kararın ortaya çıkması lazım.
Türkiyə dəfələrlə İraq hökumətini və Birləşmiş Ştatları Kürdistan Fəaliyyət Partiyasının silahlı dəstələrinə qarşı tədbirlər görməyə çağırıbdır. PKK İraqın şimalındakı bazalardan Türkiyəyə qarşı hücumlar həyata keçirir. Ankara bu hücumların qarşısını almaq üçün öz gücündən istifadəyə əl atmaq istəyir. ABŞ Dövlət Departamenti isə Türkiyəni İraqın şimalında heç bir reyd keçirməməyə məsləhət görübdür. Qeyd edək ki, bu gün Kürdistan Milli Assambleyasının spikeri Adnan Əl-Mütfi də İrbildə keçirdiyi mətbuat konferansında Türkiyə generalının açıqlamalarına münasibət bildirib. Adnan Əl-Mufti deyib ki, Türkiyənin hədələri onlar üçün yenilik deyil. Lakin son bəyanatlar olduqca ciddidir və Əl-Mufti əlavə edib ki, kürdlər bu hədələri ciddi qəbul edir və ümid edirlər ki, məsələlər təmkinlə həll olunacaq. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft sənayesi Azərbaycanın ən iri sənayesidir. Azərbaycanın dövlət büdcəsinin az qala 90%-ni bu sənayədə çalışan minlərlə neftçi təmin edir. Bəs neftçilərin hüquqları necə qorunur? 2006-cı ildə yerli və xarici neft şirkətlərindən 11 minə yaxın adam işdən çıxarılıb. Bu barədə neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsi bugün yaydığı hesabatında bildirib. Komitənin sədri Mirvari Qəhrəmanlı bugün Azadlıq Radiosunun Dr. Ziya ilə işdən sonra verişinin qonağı olub.
Bizim hələ ki aldığımız informasiya əsasən bu rübə kimi, bu ilə kimi 2006-dan indiyə kimi işdən azad xarici şirkətlərdən azad olunan sayı 10 mini örtüb, 10 min nəfəri və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti işdən olunan geri qalmır, 300 nəfərə kimi işdən azad olunur və kütləvi surətdə işdən çıxarılma gözlənilir. Bu 300 nəfərə kimi işdən çıxarma bu sadəcə olaraq Dövlət Neft Şirkətinin yeni rəhbər təyin olunması və öz komandası ilə gəlib özününkiləşdirmə prosesi getdi və bu prosesdə də bir çox qanun pozuntuları oldu və biz bu haqda indi danışacağıq. İşlən hüquqların pozulma əsas hansı səbəblərdən olur? Hansı, nədən olur? İşə götürən Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-4-cü bəndinin pozulması. Bu həm Azərbaycan dövlətinə şirkə, həm xarici şirkətə aiddir. İşçilərin öz hüquqlarının bilməməsindən, bu sahədə maariflendirilməməsindən, işə götürən tərəfindən işçilərin əmək hüquqlarının qəsdən ya bilməyə pozulmasında və məhkəmələrdə müəyyən üsul tapıb bu işdən çıxarılmanı qanunlaşdırmaqdə. Bu müddət ərzində 830 nəfər bizə müraciət edib.
Bəs həmin o işçilər Həmkarlar İttifaqına müraciət ediblər?
Bilirsiniz, Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı o qurumdur ki, əgər işə götürən bir dəfə əyri baxsa, Həmkarlar Təşkilatının ağzı nədir ki, işçinin tərəfini tutsun. Mən hər şey faktla deyirəm. Baxın, ötən il mart ayında təzə rəhbər təyin olunmağı ilə əlaqədar Dövlət Neft Şirkətinə həm Azneft İstehsalat Birliyinin 200 nəfər işçisi var idi aparatda, həm də Azərneft Yağ Zavodunda işçilər qeyri-qanuni kütləvi işdən çıxarılmağa başladı. Və şəxsən özüm Həmkarlar Təşkilatından xahiş edirəm ki, bircə müdafiə edir. Həmkarlar Təşkilatı ya bircə bəyanətinə, ya bircə məktubuna onlara dəstək vermədi.
Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri bu gün Azalıq Radiosunun Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişinin qonağı olmuşdu. Qeyd edib ki, Azalıq Radiosunun internet səhifəsində olduqca maraqlı məlumatlar, sorğular, forumlar keçirilir və sizi bizim internet səhifəmizə azalıqradiosu.az səhifəsinə dəvət edirəm. Məsələn, sorğu keçirilir, sizcə Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiya uğrayıb? Və cavablar arasından məlum olur ki, Azərbaycanda ən çox korrupsiya uğramış sahə icra strukturlarıdır. 39% respondent hesab edir ki, icra strukturları Azərbaycanda ən çox korrupsiya uğramış sahədir. İkinci yerdə gəlir səhiyyə, üçüncü yerdə təhsil sistemi. Və qeyd edim ki, Azərbaycanda məhkəmələrin də korrupsiya uğradığı bildirilir və qeyd edim ki, bu sorğular əlbəttə ki, elmi sorğu deyil, bu sadəcə olaraq Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinin istifadəçilərinin bildirdiyi rəylərdir. Bizim internet səhifəmizdə maraqlı bir forumda keçirilir və forumda qoyulan sual budur, dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü? Siz bizim səhifəmizə gedib bu forumlarda və sorğularda iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi İndi isə başa çatır, verilişi Kənan Kazımoğlu apardı. Növbəti 25 dəqiqədə isə sizi Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikası gözləyir. Bu rubrikada biz müxbirlərimizin hazırladığı maraqlı reportajlarla, materiallarla sizi tanış edirik. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə biz sizə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin həftə boyu hazırladığı seçmə reportajları təqdim edirik. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, ölkədən sürgün olunanların geri qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində sürgün olunan Məhsəti türklərinin də Gürcüstana qayıtmasının qaydalarını müəyyən edəcək. Məhsəti türkləri o vaxt keçmiş SSR məkanının müxtəlif yerlərinə səpələniblər, bir hissəsi də Azərbaycanda sığınacaq tapıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə Məhsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərini araşdırıb.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş Məhsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini Məhsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axska türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar Məhsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axska sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samçıxı Cavaxeti kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər Axska adlandırırlar. Bu xalqı Məhsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, Mesklər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə Məhsəti türkləri deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövrünə sürgün olunmuş əhalini, Məhsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra iki il ərzində məsəti türklərinin geri qaytarılması üçün xüsusi repatriasiya qanunu qəbul etməli, 10 il ərzində isə onların geri qaytarılmasını təmin etməlidir. Yəni, qısa şəkildə desək, məsəti türkləri 2011-ci ilədə sürgün olunduqları Gürcüstana qaytarılmalıdır. Lakin artıq 10 ilə yaxın vaxt keçsə də hələ də repatriasiya haqqında qanun qəbul edilməyib. Qanunun qəbul olunmasını gözləyənlərdən biri də Gürcüstanda söhbətləşdiyim Mahamad Xuçuşvilidir. Onun sözlərinə görə son 6 ildir ki, atası reabilitasiya olmaq üçün Gürcüstanda məhkəmələrdə mübarizə aparır. Lakin Xuçuşvili məhkəmələrin qərarından narazıdır. Deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləmir, buna da səbəb indiki qanunda olan boşluqlardır. Gürcüstan siyasi repressiyalar uğrayan vətəndaşlarına xüsusi status verdiyi halda məsəti türklərinə bu hüquq verilməyib. Məhz bu boşluqlara görə də Gürcüstanda indi heç bir etnik qrup repressiya qurbanı hesab olunmur. Xuçuşvilinin ailəsi Stalinin hakimiyyəti dövründə Mərkəzi Asiyaya, Özbəkistana sürgün olunan 86 min axısqa türkündən biridir. İndi Mahamad Xuçuşvili öz ailəsi ilə birlikdə Gürcüstanın Axalçıxı bölgəsində yaşayır. O özünü Gürcüstana, vətənə qayıdan ilk məsəti hesab eləyir. Dediyinə görə 10 il öncə Axalçıxıya qayıdanda orada bir dənə olsa belə məhsəti ailəsi olmayıb. İndi Xuçuşvili deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləməsə də atasının hüquqlarının bərpası üçün sonucun gedəcək. Reabilitasiya isə ona dövlətin verəcəyi sosial faydadan əvvəl pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün lazımdır.
Вообще закон юридически трактован неправильно.
Bu qanun layihəsi və etnik məsələlərlə bağlı yazılmış maddələr hüquqi cəhətdən düzgün izah edilmir. Biz məsələlər hüquqi cəhətdən zəif tərəfik. Əsas məsələ odur ki, biz bu məsələni daim ictimaiyyətin diqqətində saxlayaq və bundan sonra da davam etdirək. Əgər Ali Apellyasiya Məhkəməsi mənim iddiamı qəbul etməsə, mən beynəlxalq məhkəməyə gedəcəm.
Tbilisi-dəki Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin vəkili Tamar Kordzaya da qanunda boşluqların olması fikri ilə razıdır. O deyir ki, indiki qanun layihəsi tam olmasa da nədən sonra dəyişiklik etmək yaxud yeni qanun qəbul etmək sanki heç kimi düşündürmür. Buna görə də layihənin müzakirəsi elə hey təxirə salınır.
Qüvvədə olan qanunun 1-ci maddəsinin 2-ci bəndinə görə bu sənəd 1921-ci il fevralın 25-dən 1990-cı il oktyabrın 28-nə qədər olan dövrdə repressiyalara uğramış Gürcüstan vətəndaşlarına şamil edilir. Lakin problemi yaradan qanunun 3-cü maddəsidir. 3-cü maddədə deyilir ki, bu qayda etnik qruplara aid edilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, gələcəkdə etnik qruplarla bağlı yeni qanun qəbul olunmalıdır. Onun nə zaman qəbul olunacağı yaxud Gürcüstan hökumətinin onun qəbul olunması barədə nə zaman düşünəcəyi isə dəqiq göstərilmir. Ona görə də heç bir etnik qrup bu qanunla nə reabilitasiya oluna bilər, nə də qanunun verdiyi sosial faydadan yararlana bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa tarixi arayışı nəzər salaq.
Milli azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin hesabatında qeyd olunur ki, Axısxa türkləri Stalinin hakimiyyəti dövründə 1944-cü il noyabrın 14-də Gürcüstandan sürgün edilib. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Türkiyə ilə sərhədlərin mühafizəsini gücləndirmək istədiyini əsas götürən Sovet hakimiyyəti bu insanları əsasən Mərkəzi Asiya ölkələrinə, xüsusən də Özbəkistana köçürüb. İndi məsəti türklər dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılıb. Milli azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin məlumatına görə, dünya üzrə 450 min asıxa türkünün əsas hissəsi Qazaxıstanda yaşayır. Təqribən 110-120 min adam. Axısxa türklərinin sayının çox olduğu ikinci ölkə isə Azərbaycandır. Təqribən 90-110 min nəfər. Onlar əsasən 1989-cu ildən Fərqanədən Azərbaycana gələnlərdir. Məsəti türkləri Azərbaycanın əsas 5 şəhər və 53 rayonunda məskunlaşıblar. Rusiyada, Qırğızstanda, Türkiyədə, Özbəkistanda, Ukraynada, Amerikada da məsəti türkləri yaşayırlar. Təqribən 1000-ə yaxın məsəti türkü isə Gürcüstanda yaşayır. Onlar əsasən Gürcüstanın İmireti, Quriyer rayonlarında və paytaxt Tbilisidə yaşayırlar. Cəmi 14 ailə isə bir zamanlar Məsəti Türklərin sürgün olunduqları bölgədə Məsəti Türklərin vətəni Samçıxı Cavaxətdə yaşayır.
Valideynləri həmin sürgünə məruz qalmış. İndi isə Bakıda yaşayan Mərdəli Süleymanov xatırlayır ki, başqa məsəti türkləri kimi onun ailəsi də sürgün olunduqlarını son ana kimi başa düşməyib. Belə ki, onların ardınca gələn Sovet əskərləri köçürülmənin müvəqqət olacağını deyib.
Əhalini yığıblar orada Xarman deyilən bir yer. Hər qapıya bir dənə əskər, əli avtomatlı bir dənə əskər. Evdə kim varsa, böyüyündən kişiyinə qədər hamısını yığıblar Xarmana. Deməyiblər ki, sizi sürəcəyik, sürgünə gəlmişik. Deyiblər ki, geçsin. Hamınıza cəmisi 2-cə saat vaxt veririk. Qiymətdən ağır, çəkidən yüngül. Nəyiniz varsa yer yığış eləyin. Anam danışırdı ki, qızıl əşyalarımızı, bir kitkə çörəyimizi alandan sonra maşınlar gəldi. Bizi maşınlara yüklədilər, mindirdilər maşınlara. Vali kəndinə dəmir yolu oracan gəlir. Qabınlara minəndə daşı cəmaat bilmir ki, bir sürgün olur.
Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier deyir ki, Gürcüstan hökuməti Axsqa türklərinin geri dönməsi ilə ölkədə gərginlik yaranacağından ehtiyat eləyir.
Hökumət hiss edir ki, əhali məhsəti türklərinin qayıtmasına hazır deyil. Tutaq ki, bugün məhsəti türkləri kütləvi şəkildə Mesxetiyaya qayıtdı. Bu qayıdış türklərlə burada yaşayan ermənilər, gürcülər arasında münaqişənin yaranmasına səbəb ola bilər. Hətta Gürcüstanın indiki prezidenti Saakashvili 2002-ci ildə ədliyyə naziri olan zaman və Cavaxetiyaya səfərində əhaliyə söz vermişdi ki, bura məhsəti türkləri heç bir zaman repatriasiya olunmayacaq. İndi dövlətin maraqları dəyişib. Əgər əvvəlki prezident Şevardnadze bir o qədər də Avropa Şurasının qərarı ilə maraqlanmırdısa, indiki hakimiyyət əksinə bunun vacib olduğunu dərk edir. İndiki hakimiyyət başa düşür ki, əgər Avropa Şurasının öhdəliyini yerinə yetirməsə, onda Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyündən heç söhbət də gedə bilməz. Onlar bu öhdəliyi yerinə yetirməyə borçludurlar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq sizə. Müdiyyətləcədə.
Və Rövşən Qəndarov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəb nədir, amma hər axtır məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Repatriasiya haqqında qanun layihəsi 4 dəfə Avropa Şurasına göndərilsə də hər dəfəsində geri qaytarılıb. Səbəb kimi də layihədəki çatışmamazlıqlar göstərilib. Belə ki, Avropa Şurası məsəti türklərinin vətəndaşlıq alması üçün qoyulan şərtlərin sadələşdirilməsini məsləhət görsə də, bəzi Gürcüstan rəsmiləri bununla razılaşmır. Avropa Şurası vətəndaşlıq almaq üçün lazım olan müddətin 1 il olmasını, bəzi rəsmilər isə 5-10 il olmasını istəyir. Başqa bir polemika mövzusu isə sürgün olmuş insanların mənşəyi, soykökidir. Belə ki, onların həqiqətən etnik türk, yaxud İslamı qəbul etmiş gürcülər olması indiyə kimi müzakirə predmetidir. Bu məsələnin Gürcüstan hökuməti bir cür, məsələlərin özləri başqa cür qəbul edir. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier hesab edir ki, məsəti türklərindən özlərini gürcü kimi qələmə verməyə tələb eləmək ən azı ədalətsizlik olardı.
The Council of Europe has been using the term Miskatian Turks.
Avropa Şurası Məsəti Türk ifadəsini istifadə edir. Lakin Gürcüstan və Gürcüstan hökuməti qəti surətdə Mesk ifadəsini istifadə edir. Onlar inanır ki, bu adamlar mənşəcə Gürcüdürlər. Biz inanırıq ki, Məsəti Türk kəlməsini istifadə etmək daha düzgündür. Çünki onlardan soruşsan ki, sən kimsən, 95% deyəcək ki, mən Türkəm. Gürcüstandan başqa hər yerdə onlar özlərini Türk adlandırırlar. Yalnız Gürcüstanda onlar özlərini ya Mesk, ya da ki, müsəlmanlaşmış Gürcü adlandırırlar.
Gürcüstanın Adigeni rayonundan, bir zamanlar məsəti türkləri yaşayan bölgəsindən olan Mərdəli Süleymanov da sonuncu qanun layihəsindən narazıdır. Deyir, qanunda sürgün olunan insanların dəqiq milliyyəti göstərilmir.
Qanun layihəsi demək olar ki, bizlə tamamilə yad bir qanun layihəsidir. Çünki birincisi odur ki, qanun layihəsində 44-cü ildəki həmən torpaqlardan sürülən konkret qərarda göstərilir ki, həmən ərazidən türklər, xemşinlər, kürdlər. Bu millətlərin adı konkret göstərilir. Amma bugünkü qanun layihəsində adı belə qoyulur ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürülmüş şəxslər. Burada status, millətin statusu müəyyən olunmur. Burada kürddümü, gürcüdümü və yaxud deyəlim ki, türkdümü.
Gürcüstanlı ekspert isə başqa fikirdədir. Demokrat Mesklərin Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Georgi Antqulac hesab edir ki, indi əsas problem Samçıxı-Cavaxeti regionundakı yerli əhalinin düşüncə tərzini dəyişməyə yönəlməlidir. Ekspert sözünü onunla əsaslandırır ki, keçən il regionda apardıqları araşdırma yerli əhalinin məsəti türklərinin geri dönməsindən heç də məmnun olmadığını üzə çıxarıb.
Если положительные какие-то мнения, но в основном, если так говорить, мнения очень отрицательные.
Bəzi müsbət fikirlərdən başqa əsasən əhalinin fikri mənfidir. Samçıxı, Cavaxetiyada, Adigeyni, Axalçıxı, Axalqalaq və Ninoçminda regionlarında bizim apardığımız müşahidələr onu göstərdi ki, əhalinin çox hissəsi məhsədlərin geri qayıtmasına qarşıdır. Birinci ona görə ki, məhsədlərin bir qismi öz evlərini, torpaqlarının geri qaytarılmasını tələb edirlər. İkincisi ona görə ki, 1918-21-ci illər Gürcüstanın müstəqilliyi illərində Türkiyənin bəzi quldur dəstələri sərhəd bölgələrinə hücum edirdi və o zamanlar isə yerli türklər onlara xidmət edirdi. Xalq bunu unutmayıb. Əlbəttə öz evlərində gürcüləri, xristianları gizlədənlər də vardı. Amma ümumilikdə mənzərə neqativdir.
Вот это память у людей осталась. Понимаете, по-человеческое плохое запоминается дольше, чем хорошее.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstana 10 il öncə qayıtışını xatırlayan Mahamat Xuçuşvili də təsdiq edir ki, ilk dəfə Axalçıxıya gələndə əhalinin böyük narazılığı ilə üzləşib. Yerlilər onlara qarşı etiraz eləyib mitinglər keçirilmişlər.
Я когда приехал 10 лет назад, тогда еще сильная все-таки пропаганда еще сознанных людей.
Мен бура 10 il öncə 1997-ci ildə gəlmişəm. Burada bizə qarşı çox pis münasibət vardı. Bizə qarşı təbliğat vardı. Mənim qonşum sonralar bir neçə il keçəndən sonra dedi ki, biz bura köçəndən sonra o bir gecə yata bilməyib. Ailəsini bizdən qoruyub, hətta uşaqlarına da icazə verməyib ki, küçədə oynasınlar.
1944-cü ildə məsəti türkləri sürgün olunduqdan sonra boşaldılmış kəndlərə rayon onlara Gürcüstanın Zemo, İmereti və Raçı rayonlarından zorla 30 minə yaxın adam köçürülüb. İndi məsəti türklərinin bəziləri məhz həmin rayon və kəndlərə qaytarılmalarını tələb edirlər. Bir çox ekspertlər eləcə də məsəti türklərinin bəziləri bunu mümkünsüz sayır. Buna görə də bəziləri Gürcüstanın digər bölgələrində məskunlaşmağa da razı olurlar. Demokratik Mesklər Birliyinin rəhbəri Georgi Antqulac deyir ki, Gürcüstan bir dəfə səhv eləyib, insanların sürgün edilməsinə qol qoyub. İkinci dəfə bu səhvi təkrarlaya bilməz. O deyir ki, məsələlərdən sonra artıq bu torpaq 3-cü nəslini yetişdirib. Həm də ki, əhali Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra evlərini, torpaqlarını özəlləşdirib öz mülkiyyətlərinə çeviriblər.
Məhsətlərin kompakt yerləşdirilməsi mümkün deyil. Çünki onların əvvəllər yaşadığı kəndlər indi yoxdur. İndi o kəndlər müxtəlif kəndlərin, rayonların tərkibindədir. Burada həm də dövlətə məxsus torpaq qalmayıb. Ancaq meşələrdir. Nəzəri cəhətdən insanların kompakt məskunlaşdırılması mümkün deyil. Belə bir şey olarsa, onda gərək kimi isə çıxarasan. Bu isə həm beynəlxalq, həm də yerli qanunvericiliyin kobud surətdə pozulması deməkdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier də əhalinin bu cür zorla çıxarılmasını düzgün saymır. Ən azından onun ədalətsiz olacağını deyir.
Biz icazə verə bilmərik ki, məsələ bu cür həll olunsun. Biz icazə verə bilmərik ki, bu sancıq icabə xeytidə yaşayan insanların bədbəxtliyi hesabına həll olunsun. Onlar buraya öz arzuları ilə gəlməyiblər. Onlar bura gəlməyiblər ki, burada yaşamaq istəyirlər. Məsələtlər kimi onlar da sancıq icabə xeytiyə gəlməyə məcbur ediliblər.
Tbilisi-dəki Xəlil Qozalaşvili adına Beynəlxalq Məsləhəti Birliyinin rəhbəri Sandro Xozrevanidze də güclə köçülmənin əleyhinədir. O deyir ki, məsləhətlər öz ata-baba yurdlarına arzuladıqları kimi qayıda bilməz. Ona görə yox ki, bu qərar ədalətsiz olardı, sadəcə onların bu ərazidə yerləşməsi fiziki cəhətdən mümkünsüzdür. Sandro Xozrevanidze isə bilir ki, bütün məsləhətlərin qayıdacağı təqdirdə onların yalnız 20-30% Samçıq Cavaxetidə yerləşdirilə bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Məsləhəti Birliyinin rəhbərini narahat edən digər məsələ repatriasiya haqqında qanunun uzun illərdən bəri qəbul olunmamağıdır. Lakin o bunda Gürcüstanı deyil, digər xarici ölkələri günahlandırır.
Əgər xaricdən ölkənin daxili işlərinə qarışmasaydılar, Gürcüstan parlamenti bu qanunu çoxdan qəbul edərdi. Hər dəfə qanun müzakirə üçün parlamentə təşrif olunanda başqa ölkələr təbliğata başlayırlar. Deyirlər ki, onlar türklərdir. Belə şeyləri demək lazım deyil. Yaxşı olardı ki, onlar repatriasiyanın qəbul olunmasını tələb etsinlər. Mən elə düşünürəm ki, özlərini türk hesab edən adamlara bu qanun tətbiq edilməyəcək. Sürgün olunmuş adamlar məsət edilər. Qədim Gürcü xalqı. Əgər biz hamının repatriasiya olunmasını istəyiriksə, onları nə türk, nə də başqa xalq kimi qələmə verməliyik. Onlar qədim Gürcülərdir. Müsəlman Gürcülər.
Axıska türklərinin Azərbaycanda yerləşən Vətən Təşkilatının keçmiş sədr müavini Çingiz Neymanzadı isə Gürcüstanda yaşayan məsətinin fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan dövləti burada nə oynaya bilər? Azərbaycan dövləti 1989-cu ildə bir oyun oynamadan 40 min axıska türklərini Ferqanadan qəbul elədi. Onlara tam şərait yaratdı ki, onlar Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşları kimi yaşasınlar, çalışsınlar. Azərbaycan dövləti sadəcə buna görə Gürcüstana bəlkə müəyyən qədər təzyiq göstərmir ki, Gürcüstan bu öhdəliyi yerinə yetirsin. Birinci Azərbaycanın özün bir sıra hələ öhdəliklərini yerinə yetirməyib. O bir tərəfdən də Gürcüstan və Azərbaycan xalq hazırda müəyyən o səviyyədə ki, çalışırlar. Bu problemi Azərbaycan şişirmək istəmir. Ancaq Azərbaycan öz növbəsində hansısa bir mənaçilik də axıska türklərinə törədmir. Kim istəyir qayıtmayın, bacarsın, geçsinlər, qayıtsınlar.
Azərbaycanda yaşayan və özünü axıska türklərindən bilən Axıxanın Səsi qəzetinin redaktoru Yusif Səfərov isə deyir ki, onların tələbi bütün türklərin geri qaytarılması deyil. Onların tələbi sürgün olunan sayda axıska türklərinin Samçıqı Cavaxetiyə qaytarılmasıdır. Yusif Səmədov həm də geriyə başqa adla deyil, türk adı ilə qaytarılmalarını istəyir.
Bu insanlar əgər Gürcüstan vətəndaşı olaraq götürür, o adından aparır və onların heç biri orada göstərilməyib. Bu insanlar hansı şərtlərlə gedəcək, hara gedəcəklərini bölgə olaraq da göstərilmir. Əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə, 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi. Onu o vaxtda sürgün olunduğu vaxt mən Gürcüyəm deyərək, məni niyə sürgün elədi? Mən türk olduğum üçün sürgün elədi oradan. Yəni, Türkiyə ilə müharibə şəraitində Türkiyə ilə birləşmə və yaxud da Türkiyəyə kömək adı altında oradan sürdülər. Yəni, ondan sonra 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi. Əgər mən Gürcistan'a gelecektim sen. Şahsın ne özüm ne kohumlarıma tövsiye edemezdim. Yani bugünkü kanun lahiyesiyle ben Gürcistan'a kayıtmak istemezdim.
Qanun layihəsində çatışmazlıqların olduğu deyilsə də, onun parlamentdə qəbul olunacağına da inananlar var. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, qanun layihəsi Gürcüstan tərəfinin marağını əks etdirməsinə baxmayaraq, amma o qəbul oluna bilər. Lakin qəbul olunan qanun yalnız formal xarakter daşıyacaq.
Mən hesab edirəm ki, bir hüquqşünas kimi, bugün bu qanun layihəsi parlamentdə veriləcək müzakirəsinə və parlamentdə bunu bu vəziyyətdə qəbul eləyəcək. Və Gürcüstan da sabahlarım qanun layihəsini qəbul eləyəndən sonra Avropa Şurasına deyəcək ki, qardaş, mən sənin qarşında götürdüyüm öhdəliyi artıq icra eləmişəm. Bu şərtlərdə, bugün Axsaq türklərini tamamilə razı salm. Bu şərtlərlə Axsaq türkləri köçməyəcək. Mən demirəm Axsaq türklərinin hamısı. Millətin də bəzi nümayəndələri, bəzi insanlar köçəcəklər vətənlərinə və yaşayacaqlar. Gürcüstan da sabah Avropa Şurasında deyəcək ki, mən qanun qəbul eləmişəm, şərtlər bəllidir, insanların müəyyən hissəsi, nə bilim, 1%, 2%, 3%, müəyyən hissəsi artıq köçüblər, yaşayırlar. Amma digərləri gəlmək istəmir. Gəlmək istəmirsə, bu mənim günahım deyil.
Axalçıxı sakini Muhammed isə hər necə olursa olsun, repatriasiya qanunun qəbulunu mühüm sayır. Hesab edir ki, qanunda sonradan hər hansı dəyişiklikləri etmək də mümkündür.
Əgər biz ağıllı olmasaq, onda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Nə olsun ki, Gürcüstan Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Avropa Gürcüstanı heç nəyə məcbur edə bilməz. Gürcüstan bunu yalnız öz milli maraqlarına uyğun həll eləyə bilər. İndi Gürcüstan növbəti 20-30 il üçün gələcək strategiyasını qurur. Əgər məsətlər də Gürcüstanın bu gələcək planında öz yerini tapa bilsə və göstərə bilsə ki, biz məsətlər həqiqətən də Gürcüstana lazımıq, bax onda bu məsələ həll oluna bilər. Avropa hər şeyi həll edə bilməz. Gürcüstan dövləti və biz məsələlər bu məsələdən çıxış yolunu ikilikdə tapmalıyıq.
Gürcüstan rəsmiləri bu ilin mayında qanunun parlamentdə müzakirə ediləcəyini deyir. Hər necə olsa da hökumət 2011-ci ilə kimi köçürülmüş insanları geri qaytaracağı barədə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Amma Gürcüstanda belə fikirlər də dolaşır ki, 2011-ci ilə kimi bu proses başa çatmasa, Avropa Şurası bu müddəti daha bir neçə ilə də uzada bilər.
Sevinç Hüseynzadə məsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərindən danışdı. Bu qədər Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asdınız. Verilişi mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılmaq sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. VSZ-də.
Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. 101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.